Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Slijede najvažnije vijesti. Njemačka kancelarka Angela Merkel u Beogradu razgovara sa predsjednikom Srbije i predstavnicima civilnog društva svih šest ekonomija Zapadnog Balkana. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Srbiji pozvana na konsultaciju u Sarajevo zbog hapšenja Edina Vranja. U prvom obraćanju novog predstavnika SAD-a za evropska pitanja Gabriel Escobar rekao kako Sjedinjene Države podržavaju ulazak Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Patrijar Porfirije na liturgiji u Jasenovcu rekao kako se na Cetinju tokom ustoličenja Joanikija htjelo na silu spriječiti čisto vjerski čin, a da su oni proglašeni za nasilnike. Inicijativa Mladih za ljudska prava traži da Kosovo i Srbija objave dokument o tajnim arhivama kako bi se saznalo o nestalim osobama. U Hrvatskoj počeo popis stanovništva, trajeće do 26. septembra. Britanska nacionalna zdravstvena služba počinje s realizacijom najvećeg probnog testiranja krvi u svijetu, čiji će se rezultati iskoristiti za otkrivanje više od 50 tipova raka prije pojave simptoma. U emisiji još možete čuti. Crnogorska javnost iščekuje prve preliminarne ocjene o tome da li je tokom incidenta na Cetinju 5. septembra bilo prekomjerne upotrebe policijske sile protiv građana. Ombudsman Siniša Bijeković kaže da im je stigao veliki broj pritužbi građana.
Pritužbi koje se odnose uglavnom na upotrebu hemijskih sredstava prinude i da je jedan dio od toga usmjeren između ostalog i na posljedice odnosno povrede koje su pretrpili građani zbog upotrebe sredstava prinude tokom događaja na Cetinju.
Parlament BH entiteta federacija usvojio zakon koji se prvi put roditeljima djece sa invaliditetom daje status zaposlene osobe. Mursela Hadžić iz Živinica, majka djeteta sa 100% invaliditetom.
Ja sam i doktor, i medicinski radnik, i majka, i sestra iz Živinica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel stigla je u zvaničnu posjetu Srbiji, gdje se sastala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Merkel i Vučić će se poslije razgovora vratiti medijima. Tokom posjete Beogradu Merkel će imati razgovore sa predstavnicima civilnog društva svih šest ekonomija Zapadnog Balkana. Iz kabineta kancelarke ranije je najavljeno da će u fokusu razgovora dvoje državnika biti bilateralni odnosi, ekonomsko-politička pitanja i pitanja evropske perspektive. Narednog dana Angela Merkel putuje u Tiranu, gdje će se sastati sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Zatim će imati zajednički ručak sa šefovima vlada Zapadno-Balkanske šestorke, a potom i odvojene sastanke sa premijerima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Kosova.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na hitne konsultacije u Sarajevu zbog hapšenja BH državljanina Edina Vranja pozvana je ambasadorica BiH u Srbiji Aida Smajić, potvrđena je za radije Slobodna Evropa iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Prethodno iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića rečeno da je ambasador Srbije u BiH Aleksandar Đorđević odbio doći na sastanak u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ambasador je, međutim, demantovao te navode. Edin Vran je u nedjelju uhapšen na graničnom prelazu Uvac između Srbije i BiH, a na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin. Dženana Halimović.
Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pozvali su bosansko-hercegovačku ambasadorku Srbije Aidu Smajić da zbog hapšenja bosansko-hercegovačkog državljanina Edina Vranja dođe u Sarajevo na hitne konsultacije. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić zbog iste teme pozvao je ranije ambasadora Srbije na razgovor, što je ambasador Srbije prema Komšićevim riječima odbio. Ambasador Srbije saopštio je međutim da nije tačno da nije htio doći i kazao da su takvi navodi netačni, zlonamjerni i usmjereni na generisanje neprijatnosti prema ambasadi Republike Srbije u Sarajevu. Edin Vranj uhapšen je u nedjelju na graničnom prijelazu Uvac između Srbije i Bosne i Hercegovine, a na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, kako su saopštili, odredilo je za nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije Bosne i Hercegovine i bivšeg čelnika odjela za organizovani kriminal Bosne i Hercegovine zadržavanje od 48 sati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović ocijenili su u zajedničkom saopštenju da hapšenje Edina Vranja predstavlja novi u nizu sračunatih proguna nad građanima Bosne i Hercegovine koje vrše srbijanske vlasti, zloupotrebljavajući princip univerzalne nadležnosti u procesuiranju ratnih zločina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je navelo kako se Edin Vranj tereti da je u periodu od januara 1993. do oktobra 1994. godine kao isljednik u logoru Goraždu učestvovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici vojske Republike Srpske. Vranj je prema podacima Udruženja veterana rata Goražde tokom rata obavljao poslove kriminalističkog tehničara u policiji, te kako kažu u ovom udruženju nije imao nikakvu komandnu odgovornost. Predsjednik Udruženja veterana Goražde Abdusalam Sjerčić kaže kako je u toku rata u tom gradu postojao formiran istražni zatvor u kojem su zadržavani zarobljeni pripadnici vojske Republike Srpske.
Ja se sjećam da je svakodnevno obilažen od strane Crvenog križa, da su bolju hranu imali nego što smo mi jeli. Čak šta više da su im donosili i duhan i cigare i sve. Nema nikakvog razloga, niti ja brinim da ako je to onaj ratni zločin, onda nema straha.
Premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona, čiji je centar opštine Goražde, i da obuća kaže za Radio Slobodna Evropa kako logora u ratu u tom gradu nije bilo.
Ja ću dati sada odgovor nekoga ko je preživio ratnu Golgotu 92. i 95. Sigurno odbacujem svaki vid da su u Goraždu postojali logori za nebošnjačko stanovništvo. Mi smo živjeli sa našim komšijama Srbima koji su ostali lojalni Bosni i Hercegovini, koji su živjeli skupa sa nama i dijelili i dobro i zlo.
Obuća je podsjetila da je Goražde tokom rata bilo u opsadi 1336 dana, bez struje, vode i komunikacije. Grad je neprestano granatiran. Ubijeno je više od 2000 ljudi, među njima i 148 djece. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je u ponedjeljak da od nadležnih organa Srbije nije dobilo nikakvu službenu obavijest ili informaciju u vezi s hapšenjem Edina Vranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Gabriel Escobar izjavio je da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju ulazak i Srbije i Kosova, ali i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Izvještaj Predraga Uroševića.
Escobar je u svom prvom javnom obraćanju od kada je postavljen na mesto zamjenika pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta na online konferenciji u Briselu pod nazivom Dijalog Beograd-Priština povratak na pravi put, rekao da je poruka Sjedinjenih Država jasna i Kosovo i Srbija u Evropskoj uniji.
For the countries of the region, our message is the same, that we believe.
Za zemlje u regionu naša poruka je ista. Verujemo da je kandidatura u Evropskoj uniji njihova budućnost. Članstvo u Evropskoj uniji donosi mnoge prednosti. Uvećanje Evropske unije bio je jedan od najimpresivnijih historijskih događaja. Svaka zemlja koja je ušla u Evropsku uniju postala je više demokratska i bogatija, gotovo bez ikakvih posljedica po druge zemlje članice.
Escobar je objasnio da će Sjedinjene Države podržati dijalog Beograda i Prištine kako bi se i Srbija i Kosovo približili Evropskoj uniji.
And then work with the European Union to bring the rest of the region.
A zatim ćemo raditi sa EU da i ostatak regiona dovedemo u Evropsku uniju. To uključuje i slanje jasnog signala prema Albaniji i Severnoj Makedoniji, koje treba dodatno ohrabriti, uključujući i rad na razrješenju razlike između Severne Makedonije i Bugarske.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je rekao da ne postoji alternativa normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Unless Kosovo and Serbia want to get stuck forever.
Osim ako Srbija i Kosovo ne žele da se zaglave za uvek u statusu quo, nema razloga za čekanje, niti bilo ko ima interesa da smeta ovom procesu. Što je pre proces gotov, bit će bolje za građane i Srbije i Kosova, ali i regiona. Hajde da se fokusiramo na to šta i kako može da se uradi.
Let's focus on how we can get things done.
Konferenciju pod nazivom Dijalog Beograd-Priština povratak na pravi put organizovao je Evropski centar za politiku u saradnji sa misijom Sjedinjenih Država pri Evropskoj uniji. Miroslav Lajčak je najavio da će 15. septembra ujutro otputovati u redovnu posetu regionu, koja počinje posetom Prištini, gde će razgovarati sa zvaničnicima. Nakon posete Prištini, dan kasnije, Lajčak će i u Beogradu razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Za fudbalske klubove Borac Osmaci iz istoimene opštine i Memići iz susjedne Kalesije na istoku Bosne i Hercegovine međuentitetska linija postoji samo na papiru. Šta o tome kažu čelni ljudi ovih klubova, Asmir Alić i Miladin Perušinović?
Ta entitetska linija ne bi trebala nikom da znači, ali eto, ona je samo na papiru. Nas interesuje samo sport i to je to. Mislim, politika jednostavno ne ide ovdje u ovaj klub i ne ide među nas.
To što je bilo, bilo je. Sad idemo naprijed, da gledamo naprijed. Da ja smatram da među ljudima nema granica bez obzira na sve, to samo neko, ne znam, neko može postaviti neke granice nad nacitajih, ali za mene, ako su ljudi kao ljudi, ako neko kao čovjek, za njega ne postoje granice.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije na liturgiju u Jasenovcu najviše prostora u svom govoru posvetio je nedavnim događajima na Cetinju. Porfirije je istakao da su oni željeli u svoju kuću ući mirnim putem, ali su, kako je rekao, proglašeni za nasilnike. U međuvremenu crnogorska javnost iščekuje prve preliminarne ocjene i zaključke o tome da li je tokom incidenta na Cetinju 5. septembra bilo prekomjerne upotrebe policijske sile protiv građana, koji su tog dana protestovali protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija. Dok iz MUP-a Crne Gore za sada nema informacije da li su završili sve procjene i analize postupanja njihovih službenika, iz kancelarije ombudsmana i savjetnika za građansku kontrolu rada policije kažu da su dobili veliki broj prigovora građana. Detaljnije će Predrag Tomović.
Pa bukvalno se sjećate nemoćno. Nemoćno, konfuzno, u momentu ne znate što se dešava, ne očekujete da se tako nešto može desiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag sa Cetinja, koji je 5. septembra ujutru bio na radnom mjestu u gradskoj kafani, kada je oko 6 sati čuo prvi metež, a ubrzo i zvuke prvog suzavca i šok bombi na centralnom trgu na Cetinju. Iz MUP-a Crne Gore još nisu objavili bilo kakve preliminarne rezultate analize da li je tokom cetinskih protesta povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija bilo prekomjerne upotrebe policijske sile prema građanima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je taj posao i da li imaju bilo kakve preliminarne rezultate, iz tog ministarstva do početka emisije nije stigao odgovor. U međuvremenu, ombudsman Siniša Bjeković kaže za Radio Slobodna Evropa da im je stigao veliki broj prigovora na postupanje policije.
Pritužbi koje se odnose uglavnom na upotrebu hemijskih sredstava prinude i da je jedan dio od toga usmjeren između ostalog i na posljedice, odnosno povrede koje su pretrpili građani zbog upotrebe sredstava prinude tokom događaja na Cetinju. I najveći dio tih prigovora se odnosi na činjenicu da građani nisu ničim uzrokovali, niti su, ajde tako kažem, izazvali upotrebu takvih sredstava. Gro tih postupaka koji se pokreću pred institucijom zaštitnika je došao ne samo od građana Cetinje, nego iz svih drugih gradova iz kojih su dolazili učesnici ovog skupa.
Savjet za građansku kontrolu rada policije 5. septembra na vanrednoj sjednici posvećenoj dešavanjima na Cetinju saopštio da je došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Na sajtu savjeta do sada je objavljeno preko 20 prigovora građana koji su se najviše žalili na upotrebu suzavca i šok bombi. Među njima je i Dejan Gogić iz Nikšića koji tvrdi da ga je policija pogodila gumenim metkom, što je, kako ističe u prijavi, konstatovao i ljekar u bolnici na Cetinju. Gogić je savjetu i dostavio fotograf sa povredama. Savjet za građansku kontrolu rada policije na osnovu kontakata sa povrijeđenim građanima, dostupne medicinske dokumentacije, fotografija i neposrednog pregleda od strane člana savjeta dr. Aleksandra Muguše, nesporno utvrdio da su određene povrede uzrokovane dejstvom gumenih metaka. Iz uprave policije su međutim demantovali da su 5. septembra koristili gumenu municiju. Opoziciona socijaldemokratska partija uputila je 8. septembra Savjetu za građansku kontrolu rada policije prijavu zbog nanošenja tjelesne povrede počasnom predsjedniku te partije i bivšem predsjedniku Skupštine i parlamentarne skupštine OEBS-a Ranku Hrivokapiću tokom protesta na Cetinju. U prijavi tvrde da je policijski starješina prilikom intervencije protiv okupljenih građana namjerno gađao Hrivokapića šok bombom. Podsjetimo, u incidentima na Cetinju prema zvaničnim podacima povrijeđeno je 30 građana i 30 pripadnika policije. A koliko je 5. septembra, kada je policija u više navrata bacala suzavac i šok bombe na građane, vazduh na Cetinju bio zagađen, ostaće nepoznato, budući da su na upit Radija Slobodna Evropa o tome iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja odgovorili da nijesu vršili mjerenja, jer to od njih niko nije tražio. Cetin nije dobio zahtjev ili nalog za mjerenje kvaliteta vazduha uticaja na životnu sredinu na Cetinju nakon događaja od 5.9. ove godine, tako da nije savršena mjerenja kvaliteta vazduha na Cetinju, navode iz Cetija, dodajući da su 2. septembra kompletnu opremu za terenska mjerenja kvaliteta vazduha poslali na redovni godišnji servis. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Događaj sa Cetinja tokom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija prošli su uz nekoliko saopštenja sa briselskih i vašingtonskih adresa. Zašto je izostala veća reakcija međunarodne zajednice te kakav je uticaj trećih strana u tom događaju, naša Aneta Durović razgovarala je sa Veskom Garčevićem, profesorom na Univerzitetu u Bostonu.
Dešavanje na Cetinju 5. septembra prilikom ustoličenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanikija, kao i događaj nakon toga, prolaze uz par saopštenja sa briselskih i vašingtonskih adresa. Što mislite da je razlog?
Ovo se tretira više kao unutrašnje pitanje jedne zemlje, zbog toga što su pitanje religije, crkve, odvojeno od države u tim zemljama, i su stvar koja se tiče ličnog odnosa prema tome. To je jedna stvar. Druga stvar je da naš region nije u centru pažnje i da kao takav nije nešto na što se odmah reaguje i na prvu loptu. Ono što mogu da očekujem jeste da će vjerovatno Brisel posebno, a i Sjemačke države, a i drugi aktivi, sada pričamo o njima, pratiti pažnju što se događa u Crnoj Gori. Za sada mislim da će se oni zadržati na ovom tipu odgovora ili preporuka koje su već dali, a to je da ovakva situacija treba da se riješi kroz dijalog, da strasti treba da se spuste.
Da li vi u svemu ovome vidite miješanje trećih strana, poput mnogih analitičara i političara koji su se ovih dana oglašavali?
Ovdje se sigurno radi o miješanju trećih strana. Treća strana se miješa onda kad ima mogućnosti da se miješa. Mi smo joj dali mogućnosti, Crna Gora joj dala mogućnosti da se miješa. Od samog uloga Srpske pravoslavne u crkvi u Crnoj Gori zahtjeva jednu posebnu emisiju i diskusiju o tome na koji način ona igra svoju ulogu u Crnoj Gori, ali u ovom konkretnom slučaju ljudi koji su protestovali, sada ja mogu da budem za to da li, možemo da razumemo da li je protest eskalirao, ali oni doživljavaju Srpsku pravoslavnu crkvu i kao i mnogi građani Crne Gore, a ja bih rekao većina, doživljavaju Srpsku pravoslavnu crkvu drugačije od ona kako se ona doživljava u Srbiji. Ja bih rekao da, eto, sad sam spomenuo Srbiju, promociju srpskog svijeta kao jednom oblika želje za dominacijom u regionu, a koja je zapravo jedna, rekao bih, kopija one ideje o ruskom svijetu koju je formulisao predsjednik Putin. To me opet dovodi i do Rusije, koja možda ne mora da bude direktno umiješana u ovo i ne mora da direktno podržava, ali ovakve stvari definitivno su nešto što ide na korist i na kraju krajeva poznato je da Srpska pravoslavna crkva je najbliski saradnik i saveznik Ruske pravoslavne crkve, kao i što je Ruska pravoslavna crkva Srpske, a na kraju krajeva ako pročitamo reakcije portparola Ruskog ministarstva nakon događanja, one su same po sebi jasne i oni su već, kako da kažem, zauzeli stranu, a to je strana oni koji su htjeli da organizuju ustoličenje Joanikija u Cetinju.
Sa profesorom na Univerzitetu u Bostonu Veskom Garčevićem razgovarala je Aneta Durović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I Hrvatska je doživjela prvi nasilni incident protivnika epidemioloških mjera, odnosno antivaksera. U petak su upali u jednu osnovnu školu u Hrvatskom Zagorju, a incident su pokušali ponoviti i danas. No u tome ih je spriječila prisutnost interventne policije. Pripremio Eni Zebić.
Ministar prosvjete Radovan Fuchs nazvao je hordom grupu roditelja i antivaksera koji su u petak upali u osnovnu školu u Krapinskim Toplicama nakon što nije prihvaćen zahtjev jednog roditelja da njegov sin, učenik 8. razreda, bude u školi bez maske. Maske su obavezne u zajedničkim prostorijama i na hodnicima. Tijekom upada antivaksera, sprevačica je lakše povrijeđena. Ministar Fuchs tijekom posjete školi.
Sigurno nije bilo lijepo niti onim ni malim ni srednjim gledat nekakve provaljivanje u školu, vikanje, vrijeđanje. To je nešto što je nedopustivo i to se ne smije i neće događati u budućnosti. Ja sam u izravnom koordinaciji i dogovorima sa ministrom unutarnjih poslova i policija će u skladu sa svojim naravno ovlastima osigurati ono što je zakonom propisano.
Antivakseri su i danas pokušali izazvati incident, ali ih je interventna policija koja osiguravala školu legitimirala i oni su se razišli. Događaje u petak i danas za naš program komentira predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod Željko Stipić. Ono u petak nije bio prosvjed, nego nasilnički ulazak u školu, kazao je.
Sveme tome su svjedočili ne samo radnici škole, nego i učenici, a po petak čak i prvašići. To zaslužuje svaku osudu. I u tom smislu mi pozdravljamo reakciju prosvjetnih vlasti. Ono što nam se nije svidjelo u petak, to je, ja bih rekao, mlaka reakcija policije, koja je tamo više bila promatračima, voajerima, nego da što su izvršavali neku svoju funkciju. Ja se nadam da će se to promijeniti, a već i ovo dana što se dogodilo na to upućuje, da se tu nešto iz pogrešaka i naučilo.
Mi nastavljamo sa nastavnim procesom kao da se ništa ne događa, kazuje novinarima ravnatelj škole Samson Štibohar.
Danas ujutro stigao je tim psihologa za pružanje psihološke pomoći prvo djelatnicima koji su prema je prozročena šteta, a onda utvrditi situaciju u razredima i slučajnicima koji su eto, bili u onom trenutku dio ove nasilničke horde, vikanja, vrijeđanja, govora mržnje, što nikako ne možemo dozvoliti u obrazovnom ustanovu. Pa djeca su još uvijek pod stresom, šokom. Mnogi mali su plaćući išli u petak kući, dobio sam i pozive roditelja tražeći zaštitu upravo njihovih malodobnih učenika, sinova, kćeri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Parlament BH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je dugo čekani zakon o statusu roditelja i njegovatelja djece s poteškoćama u razvoju, kojim se prvi put roditeljima djece sa 100%-nim invaliditetom daje status zaposlene osobe i mogućnost sticanja penzije. Prema preliminarnim procjenama u ovom entitetu je oko 4000 potencijalnih korisnika ove pomoći. U drugom BH entitetu status roditelja njegovatelja regulisan je zakonom 2020. godine. Prema ovom zakonu oko 800 roditelja njegovatelja u Republici Srpskoj ima pravo na novčanu naknadu, ali se briga o djetetu ne tretira kao zaposlenje. Maja Žuvela.
30-godišnja Mursel Hadžić iz Živinica na sjeveru BiH majka je troje djece od kojih je jedno 100%-ni invalid. 13 godina, 24 sata dnevno Mursela se brine o svojoj kćerki Hani Merjem. Oboljelo je od rijetke genetske bolesti homocistonurije, praćene sa još nekoliko dijagnoza, uključujući epilepsiju.
Ja sam i doktor, i medicinski radnik, i majka, i sestra, i sve živo svoje djete.
Primjenom zakona koji je prošle sedmice usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, roditeljima koji, poput Mursele, zbog brige o djetetu nisu u mogućnosti ostvariti pravo na rad, konačno se priznaje status njegovatelja i vrednuje kao zaposlenje. Od iduće godine će na taj način imati pravo na redovnu mjesečnu naknadu u visini neto minimalne plate u ovom BiH entitetu, penzijsko-invalidskoj, zdravstveno osiguranje te osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Najveći benefit jeste da će nakon 15 godina minulog rada imati pravo na penziju.
Kao majka ove djevojčice sam se sločila 2008. godine dakle sa napuštanjem firme. Naravno da nakon 13 godina sad ova odluka da ja imam neki status puno govori.
Zakonom je definisano da status roditelja njegovatelja sada može ostvariti osoba iz reda srodnika. Iako su predviđena sredstva u vrijednosti 500 km ili 250 eura mala, obzirom da je potrošačka korpa u BiH 2070 konvertibilnih maraka, Ines Kavalec, predsjednica udruženja Dajte nam šansu, koje je iniciralo ovaj zakon, smatra da je za početak bitno da su roditelji konačno dobili status.
Ovi roditeljovi porodice nisu bile nikada u sistemu.
Zakon je, kako kaže, napredniji od onog usvojenog u Hrvatskoj, članici Evropske unije, kao i od zakona kojeg BiH entitet Republika Srpska imao 2020. godine. U ovom entitetu roditelji i njegovatelji koji borave uz djecu 24 sata dnevno imaju pravo na naknadu iz Fonda dječje zaštite koja iznosi 112 km, a porodica sa djetetom kome je potrebna ovakva vrsta pomoći dobija po osnovu svih prava ukupno 513 maraka. Dijana Blagojević iz Priječana kod Banja Luke majka je dvoje djece, jedno je student, a drugo 17-godišnji mladić sa atipičnim autizmom i epilepsijom.
Bolje ništa nego ništa, kad ne radiš dobro dođe.
Za razliku od federacije u kojoj nema diskriminacije po dobnoj osnovi, u Republici Srpskoj pravo na ovu naknadu imaju porodice do 30 godina starosti djeteta sa posebnim potrebama. Sabina Čudić, poslanica naše stranke u parlamentu Federacije BiH, kaže da je za ovaj zakon digla ruku s rezervom.
Za minimalnu, za rekla bih uvredljivo malu, nedostatnu količinu novca, vlada je prebacila odgovornost za rješavanje statusa djece sa invaliditetom, dakle i brige o djeci sa invaliditetom, kvalitetne brige, dakle adekvatno kompenzirane brige na doživotnu brigu od strane roditelja.
Ines Kavalec navodi da prema procjenama u Federaciji BiH ima oko 4000 porodica koje bi po ovom zakonu mogle ostvariti prava. U te svrhe će iz budžeta biti potrebno izdvojiti 27 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
slobodnaevropa.org.
Za fudbalske klubove Borac Osmaci iz istoimene opštine i Memići iz susjedne Kalesije na istoku Bosne i Hercegovine međuentitetska linija postoji samo na papiru. Sportisti iz Kalesije ustupili su besplatno teren komšijama. Zajedničke, prijateljske utakmice organizuju sami, jer se takmiče u različitim nižim ligama BH fudbala. Većina njihovih utakmica završi u trećem poluvremenu, u nekoj od obližnjih kafana. Priča Marija Arnautović.
Na stadionu fudbalskog kluba Memići iz Kalesije treniraju i njihove komšije iz susjedne opštine Osmaci. Stadion su fudbaleri iz Kalesije besplatno ustupili komšijama iz fudbalskog kluba Borac Osmaci. Opštine iz kojih dolaze Osmaci u Republici Srpskoj i Kalesije u Federaciji Bosne i Hercegovine razdvaja entitetska linija razgraničenja. Asmir Alić, predsjednik FK Memići.
Tražili su jednom sedmično da treniraju, a mi smo im ustupili više, rekli smo da nikakav ne stvara problem ni nama, ni neće, ni njima stvara, tako da smo gledali da zajedno u većini slučajeva i zajedno i sarađujemo.
Fudbalska ekipa iz Osmaka postoji 5 godina i nikada nisu imali svoj teren na kojem bi vježbali. Miladin Perušinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Osmaci.
Godila se neka ideja, pošto mi nemamo svog terena, a već 4-5 godina ovaj taj klub, znači kao klub živimo, i potucamo se po tim nekim drugim terenima, međutim ovo nam je najbliži teren.
Prijateljske utakmice igraju često, a one kažu najčešće završavaju trećim poluvremenom u nekom od obližnjih kafića sa bilo koje strane međuentitetske linije. Još jednom Asmir Alić, predsjednik fudbalskog kluba Memići.
Ta entitetska linija ne bi trebala nikom da znači, ali eto, ona je samo na papiru. Što se nas tiče, naša druženja ovdje između nas i fudbalera fudbalskog kluba Osmaci, nema mjesta za političke teme, nema ništa, znači nas interesuje samo sport i to je to. Mislim, politika jednostavno ne ide ovdje u ovaj klub i ne ide među nas.
I Miladin Perušinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Osmaci, ne misli o politici, već o sportu i druženju.
To što je bilo, bilo je, treba da idemo naprijed, da gledamo naprijed. Da ja smatram da među ljudima nema granica bez obzira na sve, to samo neko, ne znam, neko može postaviti neke granice nad nacitajih, ali za mene, ako su ljudi kao ljudi, ako neko kao čovjek, za njega ne postoje granica.
Granica nema ni u glavama fudbalera, većina ih je rođena u dvije opštine koje su prije rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma bile jedna. Semir Smajlović, fudbaler fudbalskog kluba Memići iz Kalesije.
Ja sam tu rođen, tu sam odrastao, više
i ne gledam na to. Prije sve što na početku to malo nešto gledalo. Tako da danas u ovo vrijeme nema nikakve veze to što stoji tu ta entitetska linija. Kao i sa ovim komšijama, kao i svim ostalim.
I jedni i drugi žele samo bolje sportske rezultate i ulazak u veće kategorije takmičenja. Iako igraju u dvije različite niže lige bosansko-hercegovačkog fudbala i te su granice izbrisali, pa kako bi ostali u formi svakog četvrtka na utakmicama, odmjeravaju snage. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugum. Do slušanja.